Ja. Vi driver altså med kubiske splines. Og forrige gang så utviklet vi noen formler her, som dere ikke skal pugge da. De vil være vedlagt på oppgaver og eksamen hvis dere bruker for dem. Og det var på en måte tre sett med formler. Vi hadde noen hjelpestørrelser her, som vi kalte M-ene, som var det andre derivert av splinesen i disse her møtepunktene. Og et ligningssystem til å bestemme de M-ene. Og ut fra de M-ene så har vi noen formler som kan finne koeffisientene i disse her delfunksjonene her, som spline er bygd opp av. Det vil si når vi gjør dette i praksis, så begynner vi gjerne med å sette opp disse her ligningene, sette opp og løse det ligningssystemet der, regner ut koeffisientene, og så til slutt skal vi si oppsummere med å sette det inn i den generelle malen for hvordan splinen ser ut. Men hvis vi tar en opptelling på disse her ligningene her, så er det to færre ligninger enn M-er. Og det vil da bety at det ikke er entydig løsning. I praksis betyr det at det er uendelig mange løsninger på det ligningssystemet, så da har vi jo litt frihet til å bestemme selv noen M-er. Og de bruker vi vanligvis ikke bare til å helt fritt så bare plukke ut en helt vilkårlig av de uendelig mange løsningene, men vi lager to ekstra ligninger. Og det kan gjøres på forskjellige måter for å få, skal vi si, spesielle ønsker på hvordan splinen skal se ut, spesielt i endepunktene. Og her har vi en liste over de vanligste variantene. Skal vi se, som vanlig så blir den litt for stor når den kommer på skjermen her. Dette er heller ikke formler dere skal pugge. Dette her er formler som ofte vil være på en måte, det kommer ikke på formelarket, men det vil ofte være innbakt i oppgaveteksten på oppgaver. Men det kan være noen oppgaver hvor problemstillingen også er å faktisk finne de ekstra ligningene. Jeg skal se på et eksempel på det blant annet i morgen. Det enkleste er vel å si at sette på to ligninger hvor den første og siste M-en er null. Den har den egenskapen at siden M-ene her er de andre deriverte, altså vi har jo en spline. Vi har noen punkter her med forskjellige t-verdier, 1, 2 og så videre, opp til n. Så skal vi lage en pen og glatt funksjon mellom disse her, og lage tredjegradsfunksjoner på hvert delintervall og lappe sammen. Og M-ene er altså da de andre deriverte, og har med kromminga å gjøre i disse punktene. M1 tilhører det punktet, M2, M3, M4 og M5, da blir M-en i dette tilfellet her, er altså kromminga, eller andre deriverte, her. Og hvis vi sier da at den andre deriverte der er null, og noe som har null andre derivert, det er en rett linje, kan vi si, eller det blir ikke et rett linjestykke, men altså det har ingen kromming. Så det flater ut som en rett linje her, eller mot en rett linje, og så flater ut i enden her. Så det er jo egenskapene. Så kan det hende at det er den egenskapen vi ønsker. Da kan vi velge naturlig spline, men veldig ofte så er det den vi velger, hvis vi ikke har noen spesiell preferanse for hvordan det skal se ut i endepunktene, for det er det enkleste ekstra ligningene vi har her. Vi skal se litt via eksempler for det meste på andre typer her. En som heter Parabolic Runout Spline, forkortet PRS. Det vil si at den løper ut i parabler. Parabler er altså andregradsfunksjoner. Og egenskapen der er at den biten der, som er første F, og den biten der, som er siste F, de skal være andregradsfunksjoner. De skal ikke ha noe tredjegradsledd. Og da må vi bruke det, og det skal vi se på hvordan vi gjør, det er ikke så veldig vanskelig. Så får vi to ekstra ligninger som ser sånn ut. Gjerne gitt sånn da. En annen mye brukt type kalles cubic runout spline. Altså kubikk, altså tredjegradsfunksjoner i endene. Det det jo for så vidt i utgangspunktet automatisk, men den har den egenskapen at hvis vi tar de to første her, lapper de sammen og regner sammen funksjonsuttrykket, så får det samme funksjonsuttrykk for hele den doble biten der. Så det samme funksjonen egentlig da, samme funksjonsuttrykket for den, og så tilsvarende for de to siste, som fem punkter, så vil vi jo egentlig bare få to tredjegradsfunksjoner hvis vi regner dem sammen. Den en mer komplisert å utlede, så den skal jeg heller ikke ta. Skal jeg bare, jeg har skrivet den opp hvis noen interessert. Den nok litt plundret også med tanke på å være aktuell som oppgave. Så har vi noe som heter periodisk spline. Der må vi ha at y-verdien, funksjonsverdien i start og endepunktet må være den samme, det det ikke her. Og så skal de også ha samme stigning og samme krumning. Altså samme første og andre derivert i endepunktene. Og fordelen med det at hvis vi lapper dem sammen, altså hvis vi lager kopier av dem etter hverandre, så vil det også bli usynlige overganger, og det skal vi se på eksempel på i morgen. Og så har vi en, for så vidt en kanskje mest praktisk nyttig i mange sammenhenger, det som heter clamped spline, CS. Jeg tror ikke vi rekker noe direkte eksempel på det her, men det dukker opp i oppgaver, både på ukeoppgaven og gamle eksamensoppgaver. Og da har vi litt kompliserte ligninger her, som vi ser. Men det har den egenskapen at vi vet at vi bestemmer oss for hva den deriverte, altså stigningen skal være både i startpunkt og sluttpunkt. Så vi bestemmer på en måte hvor bratt vi skal komme inn i denne her, kurven her, og hvor bratt vi skal gå ut av den. Med at vi angir, at vi har oppgitt, eller gitt, bestemt oss for de deriverte i endepunktene. Så de vil se igjen alle disse her, enten som eksempler her, eller i oppgaver, eller se de, og vi skal ikke ta de, vi skal ikke pugge dem da, men vi skal se litt på hvordan de fungerer. Og dagens hovedeksempel blir da en parabolic runout spline. Altså, vår ønske er at det skal være andregradsfunksjoner i endefunksjonen, altså F1 og Fn. Så skal vi se på hvordan vi da finner disse ekstra to ligningene vi trenger ut fra det kravet, som et eksempel på hvordan vi finner sånne ekstra ligninger på, og som også kan være i oppgavene. Så de fleste oppgavene så vil de ekstra ligningene være oppgitt, men ikke alltid. F1 vil jo da være på den formen der, og så skal det være en annengradsfunksjon i T. Og det vil jo si at det leddet der skal ikke være med, det vil si at den D1 skal være 0. Så vi ønsker rett og slett å velge her sånn at D1 er lik 0. Og det vi da som oftest gjør når vi skal finne de ekstra ligningene, er å gå litt fram og tilbake, og ikke minst se på neste skritt her, hvor vi ser sammenhengen mellom disse koeffisientene og disse her m-ene her. Og så her har vi jo direkte en formel for det, for et vilkårlig for hvert av punktene, di. Så hvis vi nå ser på den, så er jo kravet at den skal være null i endepunktene. Og for D1 så setter vi altså inn null her. Nei, en sjettedel ganger m i pluss 1. Og når vi altså har valgt i lik 1, så blir jo indeksen 2 her. Minus mi, og indeksen er nå 1. Og der har vi en ligning med M2 og M1. Det er vel naturlig å pynte litt på når vi multipliserer begge sider av like steiner med 6 i hvert fall. Og da får vi 0 er lik M2 minus M1. Om vi setter det på hver sin side av like steiner, så får vi at M1 er lik M2. Det er den standard oppsetten her, oppsettet her. Eller M1 minus M2 er lik 0, Kanskje er den måten vi, eller som vel er den måten vi ønsker å sette opp ligningen på når vi skal løse ligningssystemet. Dette er to ukjente linjært ligningssystem, de vil vi ha på venstre sida, og så konstant, eller ja, konstant ledda på høyre sida, og konstant ledda her er null da. Og så blir det akkurat tilsvarende for det siste punktet. Og den siste funksjonen her, den har jo indeks n minus 1. Fordi at n er jo antall punkter her, i dette tilfellet 1, 2, 3, 4, 5. Vi skal ha en funksjon for hvert intervall her. Og det blir jo 1, 2, 3, 4 funksjoner. Altså vi kan si at vi har en funksjon med startpunkt i 1, en funksjon med startpunkt i 2, en funksjon med startpunkt i 3, men ingen funksjon som begynner i det siste punktet. Sånn at den siste funksjonen vi skal ha her vil være F4, eller generelt F med indeks N minus 1. Og det vil si at det er da D med indeks N minus 1 da, som skal være lik 0. Og da setter vi inn i lik n minus 1 her. Ja, først så ser vi at den skal være lik 0. Og det vil da være 1 sjettedel. Og så setter vi indeks. For i skal vi sette inn n minus 1. Og da blir det stående n minus 1 pluss 1. Altså mn, den siste m-en her. Minus m med indeks n minus 1, den nest siste m-en. Som vi på tilsvarende måte kan omforme og multiplisere begge sider av likhetstegnet med en sjettedel og flytte over på andre siden av likhetstegnet, så blir det på den formen der. Eller det vi vel oftest vil gjøre er vel å samle det på venstre siden av likhetstegnet, m min n minus 1 minus mn. Så vi tar minus, da vi flytter den over på høyre siden, og så flytter vi alt over på, så bytter vi side på likhetstegnet. Er lik 0. Så det var så tankegangen som ledet fram til de to ekstra ligningene der. Nå har jeg skrivet de opp her, etablert de. Og så skal vi se på et eksempel her, litt sånn mellomstort eksempel, litt i største laget for å være en oppgave på eksamen og delprøve, men kanskje forholdsvis liten for hva man som oftest møter i praktiske situasjoner. Vi har så hatt t-verdier, og de vil alltid da i utgangspunktet være 1, 2, 3, 4 opp til så mange punkter som vi har. Her 5 punkter, og noen y-verdier. Som kan være hva som helst, og her har vi bare satt inn noen forholdsvis tilfeldige y-verdier. Helt tall for det skal bli fint og greit å regne med. Så har vi de ligningene der, generelle ligningene med 1, 4, 1 mønstre, de koeffisientene på venstre sida. Samme mønstre hele veien på høyre sida her. Og så har vi to ekstra ligninger som er spesielt da for parabolic runout splines. Vi setter i gang. Først må vi få satt opp ligningssystemet for å bestemme emnet. Det er jo ikke noe spesiell krav om rekkefølge på et linjært ligningssystem på ligningene. De kan vi jo sette i hvilken rekkefølge vi vil. Veldig mange av disse her særkravene her er at det første kravet har med første hva som skjer i venstre endepunkt å gjøre, og inneholder M1 og M2 kanskje, og de små M-ene. Og det andre kravet har med hva som skjer i høyre endepunkt å gjøre, og inneholder da de største M-ene som finnes, altså de ukjente med høyest indeks. Så det jeg veldig ofte pleier å gjøre, er også å sette opp de to, den ligningen først, og den ligningen sist. Men det er altså ikke noe sånn spesielt krav. Så setter jeg altså opp den første ligningen som M1 minus M2, flytter over M2 på venstre side likhetstegnet, og så skal jeg sette den lik 0 et eller annet sted borti her. Prøv å få plass til alle emnene under hverandre. Og så kommer disse her generelle ligningene, tre av de. Begynner jo på M1 pluss 4M2 pluss M3. Og så har vi en formel for den. 6y1 minus 12y2 pluss 6y3. Og y-verdiene, det altså funksjonsverdiene her. Indeksen i, det de forskjellige mulige valgene av t. Sånn at i det punktet så indeksen 1, og i det punktet indeksen 2, og i det punktet indeksen 3. Sånn at y med indeks 1, det den første y-verdien. Så da blir det 6 ganger 0. Og så kommer en minus 12 her. Og da skal vi ha y2. Og det den y-verdien der. Og så kommer pluss 6y3. Og y3 den tredje y-verdien. Jeg bare ta en sånn liten rød her. At det y1, det y2, det y3. Det y4, og det y5. Neste ligninga, da rykker vi et tak inn før vi får det 1-4-1-mønstret, så da blir det M1 pluss 4, nei, M2 mener jeg, pluss 4M3 pluss M4. Og så rykker vi også et tak mot høyre på disse her y-verdiene. Y2, Y3 og Y4 det vi skal bruke nå. 1, 6 og 4. 6 ganger Y2. Minus 12 ganger Y3. Pluss 6 ganger Y4. Hvis jeg vil rykke inn, liksom hvis jeg ser litt sånn på skrå nedover, så er et tallet der, kommer igjen der. Et hakk lenger til venstre. 6-tallet kommer igjen der. Et hakk lenger til venstre. Og så kommer vi Y4 inn som en ny her for i forhold. Og neste ligning av den typen er da altså M3 pluss 4M4 pluss M5. 6 ganger, og da må vi ta Y3. Minus 12 ganger Y4 pluss 6 ganger Y5. Nå kommer ikke flere ligninger av den typen her. Hvis vi prøver å fortsette nå, så blir det M4 pluss 4M5 pluss M6. Men det finnes ikke noe M6 her. For det er bare en M for hver av de fem punktene. Det finnes bare fem M'er. Enda tydeligere vil det bli hvis vi prøver å sette inn på høyre sida. For da dukker opp en Y6 på høyre sida her. Og det finnes i hvert fall ikke noe Y6 her. Så da finnes det ikke flere sanne ligninger. Men så har vi jo en sann generell N til her, og med N lik 5, så er det en M5, nei, N minus 1 lik 4. Så da blir M4 er lik M5. Som kan være hensikt som jeg synes det er, som det blir mest ryddig hvis vi skriver de under hverandre. M4 minus M5. Lik 0. Og så må vi regne sammen disse her da, selvfølgelig. Minus 12 pluss 36, det blir vel 24. Her blir det mange 6 ganger, det blir 6 ganger her, så det er kanskje lettest å sette 6 utenfor, så får vi 1 minus 12 pluss 4. 5 minus 12. Nei. Nei, jo, 1, 12 og 4, minus 11, minus 8, nei, jeg får ta det. 6 ganger 2 er 72, minus 6 er 66, så blir det minus 66 pluss 24, det blir 42, gjør det ikke det? Og her også, 36 minus 48, det blir minus 12. Pluss 30, pluss 18. Minus 42, jeg har veldig mye minuser på den. Så da har vi satt opp fem ligninger til å bestemme fem ukjente her. Det seg selv jo litt av en jobb hvis man skal gjøre det for hånd. Nå kan man forenkle litt ved at man rett og slett bare i første omgang bare ser bort fra M1 og M5, og så erstatter man M1 i de tre midterste ligningene med M2, eller der da, og M5 her med M4, så får vi på en måte essensielt tre ligninger med de tre midterste ukjente M-ene, og så finner vi M2 til M4, og så når vi finner M2 så finner vi lett M1, og når vi finner M4 så finner vi lett M5. Jeg har satt opp igjen ligningssystemet, jeg kan jo si det. Så fem ligninger med fem ukjente. Absolutt i meste laget hvis jeg tenker på en eksamensoppgave eller noe sånt. Men hva kan du skrive her? Altså dette her er noe vi kan gjøre. For da blir jo, siden M1 er like M2, så kan vi erstatte den med M2. M2 pluss 4M2 pluss M3, like 24. Og selv om det altså ikke er så veldig aktuelt med så mange ligninger på en eksamensoppgave, så kan vi jo få det samme prinsippet med noen færre punkter, med tre eller fire punkter. Den samme forenklingen kan man jo da gjøre hvis det er en PRS her. Og midterste blir jo da M2 Det skulle vel antagelig forestille komma, tenker jeg. Ta det bort. Nei, I. Det skal være en I, ja. M2 minus pluss 4M3 pluss M4 er lik minus 42, og den der M3 pluss 4M4, og så er M4 lik M5, så vi erstatter M4 med M5 med M4. Og under litt på det, så blir det altså M2. Nei, vent litt. Der var jeg vel litt. M2 pluss 4M2, det blir 5M2. Pluss M3 er lik 24. M2 pluss 4M3 pluss M4. Er lik minus 42. Hva er M3 pluss 4M4 pluss M4? Da blir det til sammen 5M4. Er lik 18. Og da har vi jo forenklet ned til tre ligninger med tre ukjente. Som jo for så vidt er innenfor rekkevidde hvis jeg skal lage en stor splines-oppgave. Hvis den skal få veldig stor plass, det er jo litt varierende fra eksamenssett til eksamenssett, hva som får størst plass. Men det er ikke helt utenfor rekkevidde av hva man kan gjøre innenfor en eksamensoppgave. Løse de tre ligningene med tre ukjente der. Veldig ofte så har jeg løst det på den måten, sånn oppgaveteknisk, når jeg lager sånne eksamensoppgaver, at oppgave A kanskje er også sett opp i ligningssystemet, men så behøver ikke å løse dem, og så er løsningen oppgitt. For den trenger det i fortsettelsen. Det er en måte jeg ofte gjør dette på. Men Og jeg skal heller ikke nå, tenkt å plage dere med å løse tre ligninger med tre ukjente. Man bruker Gauss eliminasjon. Eller, ja. Skal vi se. Hvorfor jeg satt at hadde jeg tenkt å gjøre det? Jeg tror ikke jeg gjør det. En litt... Ikke så interessant vel, forhåpentligvis, å se på at jeg... Nei. Nei. Ja, rett og slett bare det. Satt opp løsningen her. Jeg har brukt Maple. Hopp sånn. Den havnet så langt nedpå at jeg så ikke at den var der. Til å begynne med. Det jeg har gjort her er å bruke Maple, men da har jeg ikke gjort denne forenklingen her. Da har jeg ligningssystemet. M1 minus M2 er lik 0. M1 pluss 4 M2 pluss M3 er lik 24. M2 pluss 4 M3 pluss M4 er minus 42. M3 pluss M4 pluss M5 er lik 18. M4 minus M5 er lik 0. Og så har jeg løst det rett og slett med å bruke den inverse til koeffisientmatrisa og multiplisert med høyre siden. Og gjort det sånn at jeg får ut tallet i desimaltall. Det er jo som regel naturlig å bruke desimaltall i denne typen oppgaver her. Maple får ikke det lov å ha med på eksamen, men jeg bruker ikke mer tid på å løse det ligningssystemet. Så, nå har vi altså finnet disse her fem emnene. Og så skal vi nå finne disse her delfunksjonene, de fire delfunksjonene, funksjonsuttrykket for de fire delene her. Funksjon F1 som gjelder fra t lik 0 til 2, F2 som gjelder fra t lik 2 til 3, F3 som gjelder fra t lik 3 til 4, og F4 som gjelder fra 4 til 5. Da har jeg tenkt å ta F1 og F2 i detalj her, og så bare si svaret på de to siste. Da. F1. Og her har vi da formelarket, eller formelen, som vi da kan bruke til å finne koeffisientene. Nå når vi vet hva M-ene er, og Y-ene, de vet vi hva er. Y-ene i formelen, det er de som står der. Og så er da først, altså det vi sier her, vi gjør når vi skal finne F1 her, er altså at vi bruker at indeksen I er lik 1 i formelarket, i formelen her. Så da får vi A1 er lik Y1. Og Y1, det er den første Y-en der. Så den er altså 0. Så da vet vi hva A1 er. Konstant til det ble 0 i den. Det har jo med å gjøre med at den går gjennom origo. Nei, det gjør den jo ikke. Men den går gjennom den i koordinat 0 der. Det har ikke origo her. B1. Det er den vanskeligste formelen. Det er det lettest også å gjøre regnefeil. Men altså indeksen I er lik 1, for at det skal bli B1 der. Og da blir indeksen I pluss 1, 2. Så vi får Y2. Skriver opp her. Minus Y1. Indeks I lik 1, så blir det M2 pluss 2M1. Og så kan vi fylle inn noe tall her. Y2. Det er den. Y1 er den. Og M-ene var de vi hadde regnet ut. 7,6 på M2. Pluss 2 ganger M1 som også var 7,6. Skal vi se. Faktisk enklest, hvis jeg hadde beholdt det på brøkform, tror jeg, men det har jeg ikke gjort. 7,6 her, for da får vi 7,6 ganger 3 som är 22,8 delt på 6. Ska vi se. Jag tar en liten klad här. 1 minus 4,8. Ja. Då har du tagit med det 1. Är det detta som blir 4,8? Det blir 28, det blir jo 3 ganger 7,6. Det blir 21 for 3 ganger 7 pluss 1,8, det blir 22,8. Og så blir det ja, 1 minus 3,8, så det blir minus 2,8. C1. Den jo fort å regne ut. Vi har jo M1. Og M1 7,6. Og halvparten av det 3,8. Ja, det blir selvfølgelig samme her. 3 sjettedeler ganger 7,6. Det blir halvparten av 7,6. Det blir 3,8 da. Vi skal trekke det her. Vi må tenke sammenhengen da. D1 1 sjettedel ganger M I lik 1 minus M1 lik 1 sjettedel ganger M2 som 7,6 minus M1 som også 7,6 og det lik 0 og det ikke tilfeldig at vi får 0 her poenget med parabolic runout spline eller egenskapen her jo at andregradsleddet på den første skal bli null. Nei, tredjegradsleddet mener jeg. Og da kan vi oppsummere her hva denne her funksjonen, delfunksjonen F1 her Den altså på funksjonen A1 ganger det konstantleddet, pluss B1 ganger T minus 1, pluss C1 ganger T minus 1 I annen, pluss D1 ganger T minus 1 I tredje. Skal vi se, har jeg dette her egentlig litt lenger ned på siden her? Nei, det hadde vi ikke. Men nå har vi regnet ut koeffisientene her, så den altså A1 var 0, B1 var 2,8, ganger T minus 1. C1 var 3,8. Ganger T minus 1 I annen. Og D1 var 0. Ganger T minus 1 I tredje. Nå må vi ikke skrive opp disse nullledda, så blir det altså 2,8 ganger T minus 1. Pluss 3,8 ganger T minus 1 I annen. Minus på den, ja. Sånn. Jeg tar det en gang til. Må se på F2. Litt kjappere uten å skrive formelen I hvert fall. Da så indeksen I her lik 2. Og her, og da får vi altså at A2 lik Y2 og Y2 den andre Y-verdien den lik 1 nå nesten er vi tvil om det B2 setter inn indeksen 2 her, og da blir jo I pluss 1 3, så det blir Y3, som det 6-tallet der, minus Y2, minus 1 sjettedel, I pluss 1 3, så det blir altså M3, minus 14 pluss 2 ganger m og indeks i lik 2, så blir det 7,6. Dette her blir 14,6 minus 14, så blir det 0,6. Okay. Og 0,6 sjette del blir 0,1. Så blir det 5 minus 0,1. 4,9. C2. M2 halve. D2 en sjettedel gang med M indeks 3 må vi sette inn i lik 2 M3 minus 14 minus M2 da får vi det samme regnestykke som vi hadde i stad, gjør vi ikke det? Vi får minus når vi hadde minus 22,6 i stad minus 21,6 får vi nå sjette deler vi kan i hvert fall dele på 3 ganske lett 3 minus 3,6 ja. Det jo greit å ha en kalkulator selvfølgelig tilgjengelig når man regner dette her eller om man ønsker så kan man regne med brøker med sånne litt pene tall så det ofte enklere med brøkregning hvis man skal regne ut i hvert fall uten kalkulator disse her koeffisientene det jo opp til dere hva dere foretrekker og det vil da si at F2 av T da bruker vi disse koeffisientene 1 pluss 4,9 Og i F2 så skal vi altså ta T minus 2. Det skal utvikles rundt punktet T lik 2. Pluss 3,8 ganger T minus 2 i annen. Minus 3,6 ganger T minus 2 i tredje. Det blir jo litt regnarbeid, altså regnarbeid i seg selv er jo ikke så veldig, veldig stort, men det blir så veldig mange, det blir noen gjentakelser her, og samme om igjen her. Det som litt viktig, spesielt hvis dere nødt til å få riktig svar, hvis dere skal lage et plott til slutt, så vil det med en gang bli veldig gærent, hvis dere gjør bare en liten regnefeil et eller annet sted. Det vil dere se med en gang hvis dere prøver å plotte det, det skal dere jo gjøre. Men dere ser med en gang hvis det en liten feil. Jeg skal se noen eksempler på det når vi skal se på Maple etter hvert her. Eksamensoppgaver og sånt, så er det ikke fullt så farlig med en liten regnefeil, ikke sant? En liten regnefeil, ok. Men allikevel så blir det litt mye, så liksom at dere skal gjenta dette her 4 ganger på en eksamensoppgave, det kanskje ikke det helt store poenget. Klarer dere for en, så klarer dere sikkert, fordi tre neste, oss tre andre hvis det blir behov for det så det jeg typisk vil gjøre på en eksamensoppgave er at jeg ber dere regne ut for eksempel F2 av T så slipper jeg å regne ut de tre andre hvis det mange punkter hvis det bare to punkter nei, bare tre punkter, bare to sånne F'er så kan det hende at det kan, da blir det mer overkommelig regning at det blir bedt om å regne ut hele splinen. For det som i hvert fall et poeng er at dere klarer, altså, men her har jeg da, her gjør jeg ikke gjentagelsen her, men bare sier hva vi får når vi gjør det tilsvarende med i lik 3 og i lik 4. Og igjen ser vi på den fjerde her som den siste, så ble tredjegradsleddet 0. Det var jo egenskapen ved PRS, Parabolic Runout Spline, at det skulle være andregradsfunksjoner i endepunktene. Og da, men det som jeg veldig ofte spør om er også bedre å oppsummere her, for det mange som klarer utregninger, men ikke klarer å skjønne ut hvordan dette her skal oppsummeres her. Og det litt av poenget. Man skjønner at det vi har funnet nå, det et delt funksjonsuttrykk. For det et funksjonsuttrykk, en formel som gjelder mellom 1 og 2, neste som gjelder mellom 2 og 3, neste igjen som gjelder mellom 3 og 4, og en siste som gjelder mellom 4 og 5. Og den som gjelder mellom 1 og 2, det var den første vi regnet ut. Den som gjelder mellom 2 og 3 var den andre vi regnet ut, F2. Og så F3 og F4 som vi ikke regnet ut, blir da de tre siste, så sånn ser den hele den splinen ut. En funksjon definert fra 1 til 5, også på hele det aktuelle området her. Nei, skal vi se. Nei, jeg har ikke tegnet opp dette her. Men altså på hele området fra 1 til 5. Vi lager ikke splinene utenfor disse her områdene. Og sånn da, man kan plotte med... Ja, ofte da, så vil jo poenget være, selv om det kanskje ikke typisk på en eksamensoppgave, jo selvfølgelig at man skal lage et plott av dette her, og se hvordan det blir sendt ut. Ja, skal vi se. Jeg har et plott av den, jeg tar det bare og viser det sånn. Sånn blir det sendt ut. Punktene 1 her F av 2 var 1 F av 3 var det var den som var stor, var 6 var det ikke det F av 4 var 4 kanskje F av 5 5 0, 1, 6 4 og 5 stemmer det, det var de jeg hadde 0, 1, 6, 4 og 5 Nei, vi tar en liten sjekk på det. Ja, der har vi 0, 1, 6, 4, 5, ja. Så det altså en kurve som går gjennom de punktene. Ikke definert utenfor. Og som rund og pen og glatt. Når vi ikke har med på punktene, så ser vi jo ikke bare å se på grafen hvor de punktene Det er ikke noen knekkpunkter eller noen synlige overganger mellom de. Og ikke gjør noe voldsomme ekstra usaklige, ekstra utslag her med å plutselig ta en lang, litt omvei er det. Her minner det jo ingen negative verdier, men allikevel så er det jo negativt et stykke her. Men det er jo ikke noen sånne voldsomme overkorrigeringer og voldsomme ekstra svingninger opp og ned. Og se mer på to andre varianten etter hvert. Ja, men bare her, si. Jeg har tenkt å prøve i dag. Det noe som egentlig har blitt oppfordret til her å teste ut litt. Det det som heter Kahoot. Jeg vet ikke om dere kjenner til Kahoot. Da må dere ha mobiltelefon eller nettbrett eller noe sånt. Jeg skal ta det i neste time. Her. Og forhåpentligvis et trådløst nettverk som funker her, så dere slipper å betale for å være med. Og så skal vi gjøre de der, og så skal vi ta på en sånn liten uformell quiz. Det nærmest litt, det ikke noe test eller noe prøve eller noe sånt, det nærmest litt for mor og skyld, holdt jeg på å si. Men først og fremst så det for å live opp litt i forelesningen, det vel ofte det som tanken. Her gjorde jeg noe rart her. Men i dag så det først og fremst en testing her. Jeg har aldri, det første gang jeg gjør det, jeg har sett det. Det har blitt demonstrert, men jeg har aldri prøvd det før. Så det en testing, ikke minst for min egen del. Men for så vidt også for deres del. Da. Men da en pause først. Ja. Her står det en oppskrift som forhåpentligvis funker. Det ble noe rart med... Oi. Skulle det vært en kryss der da? Sånn, ja. Ikke noe her. Så gå til kahoot.it. Det er sånn som jeg pleier å få problemer allerede der. Hva i alle dager betyr det at jeg skal gå til kahoot.it hvis jeg skal prøve meg på smarttelefonen min, som jeg ikke helt skjønner, men det er mest støpende pleier å skjønne det. Og så skal du legge inn en gamepin, som jo blir generert automatisk når jeg åpner her, og som da denne gangen ble det. Og så enter inn. Og så skal dere velge et nickname, altså et sånn kallenavn. Ikke lov å bruke sånne stygge ord. Da kan jeg klikke dere ut med en gang hvis dere gjør det. Ord som noen kan bli fornærmet. Poenget med det nickname er vel egentlig at, da skal være, at dere skal kjenne igjen dere selv. Men det er ikke noe vits i at det er ikke noe behov for at andre vet hvem det er. Da har vi fått inn en del her. Er det noen som trenger mer tid før vi starter? Ja, nå husker jeg ikke hva som skjer. Akkurat hva som skjer når det starter, men det starter vel ikke med en gang. Det er fire sånne avkryssningsspørsmål da, med fire alternativer som kommer etter hvert. Og da blir det og så blir det litt kort tid på det. Det første har jeg tatt 1,5 minutter på siden det er første gang her, og så blir det litt kortere og kortere tid etter hvert, så det blir liksom sånn ikke bare om dere vet det, men også litt sånn hurtig. Så får dere noen slags poeng da, vet du, så det er litt sånn uformell konkurranse her. Og da får man jo, for å få poeng, så må man jo selvfølgelig ha svart riktig, men så får man også ekstra poeng for å svare fort da. Ok, skal jeg starte? Four questions, are you ready? Stykker som svarte tredjegradspolynom som svarer passer beste punktene, og det er ikke riktig. Så ikke være tredjegradspolynom, det er mange tredjegradspolynomer som skal passe gjennom punktene og gi en pen og glatt kurve her. Det var 6 som svarte. Det er alltid noen som synes at å finne komplisert, gjøre ting vanskelig som mulig, at det er det som jeg tror det er det som er vitsen med matematikk. Ja, polynomer lavest mulig grad, det passer bedre til MKM, minste kvadraters metode. Neste, da får det litt kortere tid. Ja, nei, først har vi en sånn foreløpig stilling da. Foreløpig sånn, hvem som har vært best. Og da var det jo noen som svarte riktig, og han som kallte seg Jermik var den som da svarte fortest da, sikkert. Nå ble jo svaralternativene borte her. Hva var det de var igjen her? Oh, ja, det var jo bare tall, ja. Det var 5, det var 6 punkter her. I gikk fra 1 til 6. Men så er det jo et intervall mindre enn antall punkter, så blir en funksjon mindre enn antall punkter. Så nei, så er det den blå som var riktig svar. En som har to riktig så langt, ser jeg. Ja, neste. Litt kortere tid, enda litt kortere tid, tror jeg. Den stopper at alle har svart, antar jeg. Den driver jo nedtelling her som ikke går helt til bånds. Den stopper kanskje av seg selv når alle har svart. Og disse emnene, de de andre deriverte. Vi hadde flertallet svart. Og M2 vil jo da være den andre deriverte for tellik 2. Har vi to som har to riktig så langt? Nei. Alle som har hatt, nei, mange som har to riktige. De som har nesten 2000, de har vel to riktige. Kan det hende flere her? Så nå det jo spennende. Nå tror jeg det lønner seg å være rask på den siste, for den ganske enkel. Hvis man skal vinne. Svarte riktig, naturlig spline, det var den var det enkleste, hvor vi satte begge de emne like null. Så det mange som har svart den, det er en sånn parabolic Reynolds spline. Det var ikke så rart at mange svarte det kanskje, for det var det eksempelet vi nettopp hatt. Og dette her er vel en cubic spline, og dette her er en klemt spline, tror jeg. Greit, får vi se på sluttresultatet. Her kom det opp en ny en som var veldig kjapp her, tydeligvis. Ja, nei. Ok. Kan bare slutte der. Ikke noe viktig å la det stå lenger. Feedback and results, er det noe jeg må trykke på? Ja, det tror jeg ikke, så avansert er jeg ikke at jeg... Oh, jo. Ja, dere svarer jeg. Ja, det kan jeg gjøre. Det ser ut som det vi skal prøve mer av. Det blir ikke sånn veldig ofte. Det begynner å nærme seg litt slutten av semester også, men vi må prøve et par ganger til etter påske, kanskje. Det var noen som var skjønt at jeg måtte svare nei, det vil vi ikke ha. Før jeg går helt i spinn her. Ok. Final results, ja. Save results, nei, det skal jeg ikke, så nå skal det vel egentlig bare ut. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Det må være en logout-mulighet her. Er det ikke nødt til å kjøre den? Nei, jeg vil ikke ha den. Bare ta bort hele vinduet, så nå satser vi på at vi er. Her kan det gå ut, ja, sikkert et eller annet sted, skal vi se. Der, ja, sånn. Greit. Og tilbake til det mer tradisjonelle her. Her må vi nå komme så langt har vi kommet. Vi skal også se på et eksempel på cubic runout spline, som da vi skal ta mye kjappere. Og tanken vel også å bruke litt maple på utregningen her. For en cubic runout spline så er egenskapen altså at de to endefunksjonene går sammen i en og samme tredjegradsfunksjon. Og så har det litt mer kompliserte ligninger, og ikke minst så er begrunnelsen for den mer komplisert. Den ble litt så oppgave av den typen som er så komplisert som dette her, det kommer jeg ikke til å gi. Og jeg har ikke tenkt å gå igjennom den begrunnelsen her. Men hvis dere er interessert, så kan dere jo lese den på egen hånd på PDF-utskriften her. Og så har vi de samme punktene som i stad. Og de generelle ligningene, de er jo akkurat de samme. Her. Samme systemet. Og når y-ene også er det samme, så blir jo de generelle ligningene akkurat det samme. Så det som den eneste forskjellen så i første omgang her nå, vi skal finne ligninger til å bestemme de emmene, er jo da den første og den siste ligningen. M1 er lik 2M2 minus M3, var den ene av ligningen som gjelder spesielt for cubic runout splines. Eller hvis vi samler dem på venstre side av likhetstegnet, M1 minus 2M2 minus M3 er lik 0. Og så er den siste her, den gjelder for MN, og N er altså antall punkter her, sånn at N det er den største T-en, det er 5. M5, 2M4 og M3. Hvis jeg samler alt på venstre side av likhetstegnet, så skriver jeg vel M3 først. Den blir jo minus og minus, blir pluss M3. Minus, når vi tar på venstre side av likhetstegnet, 2M2. Ja, det er det. Minus 2M2, nei, minus 2M4. Og så MN her til slutt, altså M5. Når vi har flyttet det opp på like høyre siden, så ble det ikke noe igjen på venstre siden. Så da får vi jo en litt endring på ligningssystemet her. Første og siste ligning ser litt annerledes ut på venstre siden enn den foregående eksempelet. Skal vi se. Nei. Så hadde jeg nå tenkt å ikke løse dette her for hånd, men se hvordan vi kan bruke Maple til å gjøre dette her med moderat bruk av automatisering. For alt det er jo mye gjentagelse, altså ting som gjentas og gjentas og gjentas etter det samme mønstret, det skriker jo egentlig etter automatisering med noen løkker og sånt. Men erfaringen min fra tidligere er at da blir veldig mange byggmaskinstudenter helt satt ut hvis jeg begynner med løkker. Så jeg bare automatiserer ikke så mye som jeg kan på langt nær, men litt automatisering skal vi gjøre. Skal vi se det som kanskje er litt lurt. Jeg må prøve å se om jeg kan få kopiert disse her over i Maplen her. Der fikk jeg alle ligningene, ja. Så kan jeg ta denne her også. Det er stort sett det vi trenger. Det at det er en cubic runout spline, det har vi allerede, denne opplysningen har vi allerede brukt. Det var det som ga først den nye ligningen her. Så nå skal jeg gjøre dette her med Maple, så trenger vi jo da å beskrive det, skrive opp det ligningssystemet selvfølgelig. Men og på grunn av at det er mønstre med 141, 141 og 141, så går det jo da å automatisere, bortsett fra første og den siste ligningen som skiller seg litt ut, som ofte kan være, kanskje være så greit å legge inn manuelt. Men jeg har også tenkt å legge inn regne ut høyresiden her I samme slengen. Og det som kan være lurt jo også legge inn disse her y-ene her, så vi har de lett tilgjengelig. Og jeg bruker ikke små bokstaver som navn på ting, så jeg bruker stor y. Og så lar jeg det rett og slett være en søylematrise. Jeg kan bruke insert matrix, det må jo bli en 5x1 matrise. Eller bare bruke en sånn mindre enn større enn. Parentes. Ja, så nå har vi y her. Og noe av den vitsen med dette her at nå får jeg lett tak I disse her y-ene, men rett og slett vil også ta indeksene. Hvis jeg tar y, så hakeparentes, som liksom den måten man angir indekset på I Maple og de fleste andre dataspråk, så får jeg den første y-en. Og da har jeg satt y, så det blir jo nesten som å skrive y med indeks I her. Men y lik 4 for eksempel, så skal jeg få en fjerde y-en, det vel en 4-er, og så videre. Så trenger jeg også legge inn ligningssystemet, og veldig ofte så jo ligningssystemer som vi skal løse, det like mange ligninger som ukjente, og det entydig løsning. Og den raskeste måten å gjøre det på I Maple og de fleste andre dataprogrammer, litt sånn linjær algebra innprogrammert, via den inverse matrisa. Man kan sette opp totalmatrisa, og så be Maple finne RRE-formen på den. Men jeg synes det mye enklere, og så legger jeg en koeffisientmatrisa. Kaller den et eller annet, typisk A. Og så skal jeg sette inn den. Og da skal jeg ikke automatisere nå, men bare sette inn. Men det jo 5 ligninger med 5 ukjente, så jeg trenger en 5x5-matrise. Og den første ligningen var jo 1. Mn minus 2, 1, så ikke noe mer på den. Og den andre ligningen var en sånn 1, 4, 1. Den tredje ligningen var også en 1, 4, 1, men da med en 0 først. Den fjerde ligningen også en 1, 4, 1, men da med 2 nuller først. Den siste ligningen jo da begynner på M3, ikke noe M1 og M2. 1 ganger M3. Minus 2 ganger M4, nei. Pluss M5. Setter jeg bare en kolon her, jeg ikke så veldig interessert I å se dette her. Nei, det var ikke en kolon. Da har jeg lagt inn koeffisient, og så skal jeg legge inn høyre side matrisa. Med tanke på litt automatisering og sånt, så kan det være lurt å legge inn den. Jeg skal se hvordan vi kan bruke formlene egentlig sånn som de Altså disse formlene her. Prøv å få kopiert inn de også. Skal vi se. Et eller annet sted må vi ha de liggende her. Jo, de her, ja. Ikke den, men resten. Jeg kan ta det sammen, ja. Det kan være greit å ha rett synlig her. Putter de også inn her. Vi kan legge de etterpå her, tror jeg. Ja, det ble veldig smått. Så kanskje han må forstørre litt. Ja, det var ikke så veldig tydelig, men... Ups. Litt større der. Nei, det var ikke de jeg var ute etter. Det var de andre formlene jeg var ute etter nå. Det var jo den der høyresideformelen her. Legger hent inn den nå. Men det den MM-formelen. Formelen til å finne M-ene. Da det også den generelle varianten jeg tenker på. Den. Og så det greit å ha synlig her et eller annet sted. Så den ble jo fryktelig liten. Men for de tre midterste ligningene, så ser jo høyresida sann ut. 6y1 minus y2 pluss 6y3, og så videre. Her kan det jo på en eller annen måte være lurt å legge inn dette her mer eller mindre automatisk. Jeg skal ikke gjøre det veldig automatisk, men automatisere litt grann her. Jeg skal automatisere det sånn at jeg automatiserer størrelsen på matrisa her, men jeg skal i hvert fall få inn de tre ligningene her med bare litt enkel kopiering og klipp. Nei. Skal gå og skrive igjen her, eller ikke? 17. Her. For den første ligningen her, så er det første av de tre generelle, så er det jo 6y1 minus 12y2 pluss 6y3. Jeg kan da skrive det ut fra sånn som det står i formelen. 6 ganger y1, og sånn som jeg lagt inn y, så kan jeg jo skrive y1 på den måten der. Minus 12 ganger y2. y2. Pluss 6 ganger y3. Og så er det jo nesten det samme mønstret, bare at vi øker indeksene med 1 nedover her. Så kan jeg bare bruke en copy og paste her. Og så gå inn og redigere litt. Så dette er en sånn halvautomatisering. Det er ikke ordentlig automatisert, men i hvert fall litt sånn snarvei for å få lagt inn dette her. Øker indeksene med 1, og her skal jeg øke indeksene med 1 til. Nå skal jeg ha y3, y4 og y5. Nei, y3. Her hamner jo det på helt feil sted. 4 og 5. Så får jeg de tre tallene i midten da. Men så skal jeg ha en 0 øverst og en 0 nederst også. Og en måte å få det på er å skrive, pakke alt inn i en sånn der parentes her. Med større enn mindre. Nå skriver 0, som skal den øverste raden da, på høyre sida. Så komma, da kommer du under hverandre. Og den siste raden skal også være 0 på høyre sida. Ja. Hvorfor fikk jeg ikke ut tallene nå? Det var noe rart med at denne her var matrise og ikke... Skal vi se. Kaller jeg den HS for eksempel på høyre side. Hvorfor får jeg... Jo, hvis jeg skriver HS en gang til, så får jeg det ut med tall. Den bare ligger i formen, som formel der. Så da har jeg altså lagt inn høyresiden her på en måte som man på en måte relativt kjapt kan legge inn også høyresiden med mange, mange flere ligninger. Og så skal jeg løse ligningssystemet. Den ganger M er lik høyresiden. Altså på en ligning på... formen A, koeffisientmatrisa, ganger M, som er en naturlig navn kanskje på matrisa med de ukjente M-ene, er lik høyre sida. Og så løser jeg den ved hjelp av den inverse. Så tar den inverse matrisa til A, og multipliserer med høyre sida, som er kalt HS. Og så gir jeg den et eller annet navn, og da er det naturlig å kalle den for M vel. Matrisa søylevektoren med M-ene. Så får jeg regne ut alle de, og her kommer de jo da som brøker. Jeg kan få det inn som desimaltall, hvis jeg vil, på mange måter. En måte er å bruke desimaltall helt fra starten av. Det funker hvis jeg putter inn noe desimaltall inn her. Det funker vel fort med å bare putte inn ett desimaltall her. Så jeg vet ikke om vi skal ha det som desimaltall i fortsettelsen. Se, så jeg skriver 0, i stedet for 0, altså 0,0. kjøre gjennom en gang til. Skal vi se om vi ikke får, da får vi det ut som decimaltall. Det var ikke de hjemmene vi fant I sted. Var det? Det var det slett ikke. Å nei, vent litt. Vi har jo et nytt ligningssystem nå. Så skal det ikke bli det samme hjemmene, selvfølgelig. Håper det riktig. Når vi finner hjemmene, så skal vi finne alle disse her A-ene og B-ene og C-ene og D-ene, og det jo ganske mange. Ja. Jeg tror den ligger der. Hvor? Oi, sann. Ja, det var litt dumt. Den ligger nok her, skjønner, men jeg trenger, jeg vil gjerne ha den til siste side, hvis jeg ser på variables. Ligger den her? Vi ser om vi får den inn sånn. View A. Får ikke lagt den inn her på nytt. Hva? Ja, men det var det at jeg gjerne skulle hatt den. Slipp å skrive det en gang til. Hva var det? Ja, det kan jeg gjøre, selvfølgelig. Oi, sant. Slette noe annet nytt. Det var en lur måte å gjøre det på. Jeg skriver A. Så kopierer jeg den. Så skriver jeg kolonen lik. Den. Nei, da stod det ikke kolonen lik, men... Oi, sant. Sånn, jeg har fått lagt den inn på nytt. Eller, jeg tenkte, hvis jeg rekker det I hvert fall, så gjør jeg det. Ok, jeg håper det riktig. Så var det alle disse her koeffisientene da. Det var også fire sånne F-er. Det var fem punkter og fire mellomrom. Og hver av de har fire koeffisienter. Det jo hele 16 tall jeg skal finne inn. Og det følger jo det samme mønstret hele veien. Det mønstret her. Og da kan det være lurt... og lage en lignende altså her kan det være veldig lurt å lage en løkke, men jeg skal unngå å lage en løkke, men I hvert fall et sånt system som vi kan gjenta og gjenta og gjenta, I hvert fall med litt klipp og lim her. Men så må vi finne et eller annet hensiktsmessig måte å mellomlagre alle disse her koeffisientene på. Og de har jo veldig naturlig et matrisemønster. Fire koeffisienter bortover som skal gjentas fire ganger, altså en gang for hver legning, alltid fire søyler, men antall rader kan jo variere, vil jo være antall punkter minus en. Og det som kan være lurt da, også rett og slett lage først en tom matrise, som vi har noe også å putte dette her inn I. Da kan vi skrive sånn. Jeg trykker på caps lock her. Jeg skal bruke stor, jeg kaller den K for koeffisienter. Og så tror jeg kan skrive matrice, en stor matrix, og så 4 ganger 4, det ikke sant? Da får jeg bare lage den tom, eller 4 ganger 4 nullmatrise, klar til å fylle inn tallet I. Og I første rad så skal jeg fylle inn tallet for den første funksjonen. Da kan jeg gjøre det på den måten her. 1, 1, det A-en. Og den A-en, den var jo Y1. Så setter jeg bare et semikolon her, for jeg bør ikke se det forløpig. I første rad og andre her skal jeg den første B-en. Første rad og andre søyle, altså den plassen der. Her skal jeg legge inn B-en, og det var den som veldig fort gjort å huske feil på. Y2 minus Y1 pluss, og så en sjettedel ganger et eller annet. Og den skjedde, det som skal deles på 6 M2 pluss 2M1, det ikke det? Det minus foran, så blir det M2 pluss 2M1. Minus foran, og så... Ups. M2... pluss 2M1. Så skriver du nesten rett fram, sånn som det står, på caps lock, nesten rett fram, sånn som det står I formelen. Vi bruker den måten å indeksere på. K13. Da skal vi legge inn scene, eller C1, altså M1 halve. Og K14. Og K14, det altså M1 pluss M2 sjettedeler, ikke det? Nei, M2 minus M1 sjettedeler. Skrivefeil. Hvor har jeg gjort noe rart her? 1,4. Konstant kan ikke bli lagt til en vektor. Hvor det jeg prøver å legge til en konstant en vektor her? Ja? Se hva som skjer hvis jeg prøver å legge K. Da ble det noe rart. Det ble noe rart når jeg la inn den der M-matrisen min her, altså. Det ble noe rart oppi innleggingen av den. Insert vektor. Skal en 3x3 matrise inn her. Nei, jeg skal 3x1 matrise, en sølvmatrise. Der står det kolom. Så skal vi ha disse her elementvis inn der. Skal det ikke være Y selvfølgelig, skal det være HS. Ja, så må vi ha en siste nullen med også. Slutt, lukke parentesen. Sånn. Så skal jeg ikke legge den inn her, for den var det noe gærent med, tror jeg. Skal vi se om det går funke bedre nå. Går tiden ut da, mens jeg gjør dette her. Det feil igjen. Nei, det ikke noe feil med HS. Her, jeg tror det noe rart. Her. Var det noe rart I den, tror jeg. Plus 2M1. ta semikolon på hver. Vi ser hvilken han protesterer på. Nå går tiden over bort da, så man lærer ikke, kanskje ikke å bli fått ferdig. Skal ikke legge til noe tall til en matrise her, jeg. M2. Y2. Den vel en tall. M2. Den skal være tall. M2 ikke et tall. M2 en vektor. Kjørte jeg noen mine? Her det noe rart. Siden jeg får tall og ikke vektorer. Men jeg har i hvert fall en sånn juksevei å få kvitte meg med det da. Det ikke det? Men det var dumt da. Det et eller annet som har skjedd her, som jeg ikke får en... Dette her ikke en engang ren matrise, men det noen vektorer inni her. Vent litt. Jo, sånn. Jeg kan sette på en ekstra ett-tall her, ja. M2, andre rad, komma 1. Det var litt... En dobbelindex på disse M-ene, fordi M-ene oppfattes som en matrise. Så var jeg ikke sikker på om det ettallet skal stå først eller sist. Og så det riktig ut. Ja, så den var litt kluss der. Nå har vi fått lagt inn koeffisienten i første rad. Vi har 0 der, på siden den starter i 0. Så kan vi gjøre det samme for hver av de andre radene. Og da kan vi bare... Vi kan bruke en løkke, men vi kan også her bare redigere litt på den. Og så si at nå skal vi inn i andre rad, og så tar vi alle radnummerne her, erstatter med 2, øker alle indeksene med 1. Øker alle indeksene med 1 da. Unntatt den der siste ett-tallet som jeg... Måtte legge inn litt tekniske grunner her. Vi får få gjerne, hva skal det nå, se for vi får ta det sammen. Og så kan du gjøre det samme 2 ganger til. Og i tredje rad øker indeksene med 1. Og til slutt den siste raden. Og da blir det fjerde rad her. Y4. Øker indeksene med 1. Nå har vi en matrise K her, som forhåpentligvis alle koeffisientene. Kan du få tak i enkeltvis her nå, hvis vi tar den matrisen her K, så multipliserer vi med en søylematrise, sånn litt sånn triks her, med koeffisientene her. Dette kunne jo også blitt automatisert. Her skal vi ha T minus 1 potensene. T minus 1. T minus 1 i annen. Og T minus 1 i tredje. Og så skal jeg bare ha første raden i K. Da kan jeg vel skrive K igjen, kan jeg ikke det? Med bare en indeks her. Skal bare se om det blir riktig. Da får vi første raden i K, som en radmatrise, multiplisert med en søylematrise der, så da blir det 0 ganger 1 pluss minus 6,4 der ganger T minus 1, pluss 10, et eller annet ganger T minus 1 i annen, minus 2,7 et eller annet. Så kan jeg bare kalle den for F1 da. Og så igjen, skriker etter automatisering, men jeg bare... Her så bytter vi ut med 2. På alle de stedene skal byttes ut med 2. Det er litt skummelt dette her. Nå går det litt tid her. Og 3. Tredje raden i K. Prikker med 1, t minus 3, t minus 3 i annen, t minus 3 i tredje. Nå får jeg multiplisert den inni her. Og F4. Nå har jeg hele splinen forhåpentligvis. Nå får vi gjort det. Sånn. Nå rekker jeg vel ikke annet enn å plotte dette her fort og gærent. Width plots, enkelt som mulig. Hver av dem, og så bruker jeg display for å lappe sammen plot, så nå tar jeg så plotter de hver for seg. Plot. F1. Og grunnen til at de plotter hver for seg er jo at de har forskjellige definisjonsområder. 1 gjelder fra 1 til 2. Plott F2. Som gjelder er lyden borte? Nei, den er ikke det. F3. Som gjelder fra 3 til 4. Og F4. Som gjelder fra 4 til 5. Og så nå kommer det veldig spennende, for nå blir det veldig brutalt avslørt om jeg har gjort en regnefeil her. Nå skriver T lik.